kryesor nga Euronews Albania.
Jep dorëheqjen drejtori i hekurudhës shqiptare Ani Dyrmishi. U mbyt në lumin Fan, vjen kërkimet për trupin e 10 vjeçarit në Mirditë. Ngacmoi seksualisht të miturën, arrestohet 46 vjeçari nga Kuçova. Zjarr në një spital në Selanik, të paktën 20 persona të bllokuar në godinë. Lavrov akuzon, masakra në Buqa është sajes, provokim për të prishur negociatat. Çerekfinalet e Champions League, Manchester City mund Atleticon, Liverpooli shënon 3 gola Benficas.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.